tuota energiasta olisi arvoitu puhua nyt. Elikkä. Jos niin kuin voiman kohdalla tuli sanottua se, että voima on abstrakti asia, mitä kukaan meistä ei oikeastaan ikinä ole nähnyt. Menee vaan. Niin sitten tämä energia on toinen samanlainen juttu. Että kukaan meistä sitä energiaa on ikinä nähnyt. Noin, jes. Kuuluuko tää sinne? Äsken Zoomi räjähti tässä. Joku sanoo hep siellä. Kukaan ei sano hep. Tuolla näkyy vihreä.
Hep.
Uskotaan, että se toimii. Jes, eli energiaa on meillä nähty. Mutta nyt aikaisemmissa fysiikan opinnoissa ehkä olemme kuulleet jostain energiamuodoista. Mahdollisesti kineettisestä energiasta, potentiaalienergiasta, termisestä. Energiamuotoja on hirvittävän paljon. Toki, kuten viime viikon aiheessa puhuttiin kontaktivoimasta, mä paljastin, että eihän mitään kontaktivoimaa ole olemassakaan, niin samalla tavalla osa näistä energiamuodoistahan on itse asiassa samoja asioita kuin ne toiset. Niin ne on vain monta nimeä riippuen vähän kontekstista. Mitä terminen energia on? Terminen energia on oikeasti atomien värähtelyä. Eli kun meillä on kiinteä aine, se on jossain lämpötilassa, niin atomit värähtelee. Ne atomit on siinä kiinteässä aineessa sidottu jollakin tavalla toisiinsa, eli siihen sidokseen liittyy potentiaalienergiaa, ja sitten niiden atomien liikkeessä on kineettistä energiaa. Eli terminen energia on oikeasti olemassakaan. Koska potentiaalienergia on kineettistä energiaa. Mutta kun me katsotaan makroskooppisessa skaalassa asioita, niin on hyödyllistä käyttää termisen energian käsitettä sen takia, koska se toimii makroskooppisessa maailmassa tosi hyvin. Se on työkalu, se on malli sille asialle, kun me katsotaan tätä isossa skaalassa, niin me nähdään, että me voidaan upottaa tuohon kappaleeseen energiaa ja sen lämpötila kasvaa. No, kakkoskurssilla puhutaan vähän lisää termodynamiikasta. Sitten mennään vähän syvemmälle, mutta mekaniikan kannalta se terminen energia on, se on hyvä malli. Ja nyt sitten fysiikka, kokeellinen luonnontiede. Ollaan vähän syvennetään kohtaan tähän tarkemmin, mitä hän oikeastaan energia on. Tarkoitetaan, mutta tämä energia, joka nyt esiintyy erilaisissa muodoissa. Me ollaan pitkällä aikavälillä huomattu, että energiasysteemeissä säilyy. On yksi sen fundamentaaleja ominaisuuksia. Ja nyt sitten sen energia, kun käsitellään ja tarkastellaan energian muuttumista toiseksi, energian virtoja, niin on entistä tärkeämpää se, että me määritellään hyvin sellainen systeemi, mitä me tarkastellaan. Systeemin sisällä meillä voi olla energian erilaisissa muodoissa. Esimerkiksi meillä voi olla äsken mainituista kineettistä energiaa, meillä voi olla siellä potentiaalienergiaa ja sitten meillä voi olla siellä termistä energiaa. Nämä on ehkä nämä kolme energiamuotoa, mistä meillä tässä tulee ykkös- ja kakkoskursseilla esiintymään. Erilaisissa prosesseissa nämä voi muuttua toisekseen. Ja nyt sitten, meillä on joku tarkasteltava systeemi tai systeemin osa, toki voidaan määritellä joku osasysteemi, niin myöskin ulkopuolelta voi tulla silloin energiaa sisään tähän systeemiin. Ja jos meillä tulee energiaa sisään, niin tämmöistä me kutsutaan työksi. Missä se työ tuplavee on positiivinen.
Pitäisikö meille näkyä joku, meillä ei näy muuta.
Suun auki, niin jos ei mitään näy, niin se on vähän paha juttu. Zoomi äsken tuossa sammui, niin ilmeisestikin screen share meni siinä kohtaa pois päältä. Se oli jo pitkän aikaa tuossa aikaisemmin, mutta eipä ollut sitten vissiin enää. Kalaisiko nyt?
Jees, kiitos.
Jees, hyvä, kiitos. No niin. Ja sitten jos meillä menee energiaa ulos sieltä systeemistä, niin vastaavasti vaihdetaan kohta tuohon liitutauluun, mä käännän tuon ympäri tuosta kameran, niin saa katsella sinne. Niin, niin silloin me voidaan vastaavasti ajatella, että se on negatiivista työtä. Tai niin, että systeemi tekee työtä johonkin ulkopuoliseen toiseen systeemiin. Eli kun työtä tehdään systeemiin, systeemin energiatila kasvaa, niin silloin jostain ulkopuolesta tehdään työtä systeemiin. Kun työ on negatiivinen, niin systeemi tekee työtä jonnekin ulkopuolelle. Eli tällä merkkikonventiolla me määritellään, että mitä tämmöinen työ siis tarkoittaa tämän systeemin kannalta. Eli sen systeemin sisäisen energian muutos on ulkopuolelta systeemiin tehty työ. En aio koskaan, vaan pahoilla. Äsken se tuli siihen vähän ajan päin.
Joo.
En koskenut mihinkään. Joo. Täällä on hyvin tilaa täällä edessä. Ehkä se sieltä nyt tulee. Ei voi tiedä. No niin. Ja nyt sitten, kun me kaltaan mekaanisia systeemeitä, niin se kysymys kuuluu, että okei, mikä se on se? Mikä se on se, joka sitä työtä tekee? Ja nyt me saadaan liitettyä se niihin vanhoihin jo opittuihin asioihin, eli mekaanisessa systeemissä työtä tekee voima. Eli jos meillä on tuolla joku massa, siihen massaan kohdistuu voima. Aluksi se massan nopeus on joku V1. Sitten se massa etenee joku delta-x pituisen matkan. Ja jollain toisella ajanhetkellä se massa edettyään jonkun matkaa, kun se voima F siihen vaikuttaa, niin sen nopeus on V2. Tarkastellaan tämmöistä tilannetta. Ja nyt sitten, Newtonin dynamiikastahan me tiedetään, että nyt on kakkonen sanoa meille, että tuon massan kiihtyvyys tulee tästä voiman suuruudesta ja tämän massan suuruudesta. Ja nyt me voidaan kirjoittaa tämä kiihtyvyys myöskin differentiaalina käyttäen tuota nopeudesta. Elikkä kiihtyvyyshän tarkoittaa nopeuden muutosnopeutta. Eli voidaan sanoa yhtäpätevästi, että voima x-suunnassa on massa kertaa dv per dt. Mutta nyt, että me päästään tästä eteenpäin, niin käytetään tuohon differentiaalin ketjusääntöä. Ja tämä voi olla se, te varmaan ketjusäännön tiedätte, ehkä sillä nimellä. Olette ehkä joskus laskenut jotain. Derivoinu. Mitäs meillä on nopeus, eli siis... No niin, meillä on nopeus, joka on paikan funktio, joka on ajan funktio.
Lukiossa opetetaan ehkä nimellä sisäfunktion derivoinu.
Yes, eli kun me tätä derivoidaan nyt t:n suhteen, niin mitä me saadaan siitä? V:n derivaatta, eli siis, jos mä sotken notaatioita, tässä olen pahoillani, mutta asian opettaakseni tämä on ehkä helpointa näin. Eli se on V-pilkku, sitten sisäfunktio pysyy sellaisenaan, kertaa sisäfunktion derivaatta, eli kertaa X-pilkku T.
Eikö niin? Tämä pitää olla tuttua.
Mutta, jos mä nyt kirjoitan nämä toisessa muodossa, mikä tuo on? Se on V:n derivaatta, eli siis D, V, D, jos menee pieleen, dv dx, v:n derivaatta x:n suhteen, eli tuon sisemmän funktion suhteen. Mikä tämä on? Tämä on x:n derivaatta t:n suhteen, dx dt. Eli mitä meillä oli täällä vasemmalla alun perin? Meillä oli derivaatta v:n suhteen, dv per dt, joka siis tarkoittaa tuota. Mä olen kirjoittanut sen saman asian auki. Eli mitä tässä oleellisesti tapahtuu? dv per dt muuttuu dv per dx kertaa dx per dtx. Leibnizin notaation tämän näköisen niin. Ja nyt sitten matemaatikkoja sattuu päähän, mutta mä opetan tämän asian niin yksinkertaisesti, että mehän voidaan tavallaan ajatella tämä tämmöiseksi differentiaaliksi osamääräksi, ja sitten me vaan kerrotaan tänne molemmille puolelle dx. Niin kauan ne funktiot on siistejä ja käyttäytyy asiallisesti, niin kuin luonnossa asiat käyttäytyy, niin näin voi tehdä. Joku matemaatikko heittää jonkun täysin patologisen funktion mulle, joka menee rikki tästä, mutta semmosia ei yleensä tule fysiikassa vastaan. Eli vaihdetaan kynää, me tehdään se sama temppu täällä näin. Eli me otetaan tuo dv, dt ja otetaan sinne kaveriksi toi dx, dt, jolloin mitä me saadaan? Me saadaan m kertaa v, koska dx per dt, kirjoitan yhden välivaiheen, jes. Kirjoitetaan toi siihen vielä. dv, dx, dx, dt. Eli mitä on dx per dt?
X:n derivaatta ajan suhteen.
Se on nopeus. Eli mitä me saadaan? Me saadaan m kertaa nopeus, muutan siis näiden järjestystä, kertaa dv per dx. Eli nyt meillä on voimalle tämän muotoinen lauseke. Sitten tehdään vielä semmoista matemaatikon mielestä pahuutta, että me kerrotaan tuo differentiaali, tuo dx tuonne vasemmalle puolelle. Eli me saadaan voima, fx, kertaa dx on yhtä suuri kuin mv dv.
Päät pyörii.
Fx dx on mv dv. Me katsotaan aluksi, mikä mun systeemi oli, mitä mä määrittelin aluksi, mitä tapahtuu. No, se hiukkanen lähtee tästä pisteestä 1, se menee tuohon pisteeseen 2,
Elikkä meillä on tämmöinen siirtymä. Okei, mitä me nyt tehdään? No, me integroidaan tämä systeemi ja katsotaan, mitä tapahtuu, kun me mennään ykkösestä kakkoseen. Tästä tonne pisteestä 1 pisteeseen 2. Eli täällä me ollaan integroimassa x:n suhteen, niin tää menee siis pisteestä x1 pisteeseen x2 tämä integraali. Tuolla me ollaan integroimassa v:n suhteen, eli siellä nopeus menee v1:stä v2:een. No mitä tästä tulee?
M kertaa V integroidaan V-suhteen.
Se on polynomi. Siitä tulee V toiseen integroitaessa edessä pitää olla puolikas. Jolloin sitten kun sijoitetaan, mitä me saadaan, puoli mv2 toiseen miinus puoli mv1 toiseen.
Nythän me ei tiedetä tälle oikeasti vielä nimeä, mutta fysiikka on kokeellinen luonnontiede. Näitä asioita on tuijoteltu tässä joitakin vuosisatoja. Voidaan arvata täällä meidän kaavassa jotain nopeutta. Ollaan huomattu, että tämä itse asiassa tämä asia on kineettinen energia. Eli mitä me tässä saadaan on se, että meillä on kahden kineettisen energian erotus. Eli tämä on kineettisen energian muutos tuolle massalle m tuosta pisteestä 1 pisteeseen 2. Eli voidaan määritellä kineettinen energia on puoli mv toiseen. Nyt katsotaan vielä tätä toista puolta. Mitäs meillä tällä toisella puolella oli? Elikkä mehän oikeastaan siis saatiin, että kineettisen energian muutos delta k täältä oikealta päin luettuna on. Mitä se on? Aikaisemmin puhuttiin siitä, että me tehdään ulkopuolelta jotain työtä. Ja jos meidän systeemi on se hiukkainen, niin se voima tulee ulkopuolelta. Se voima on se asia, mikä tekee työtä siihen hiukkaseen. Elikkä kineettisen energian muutos on se työ, minkä se voima tekee, joka on yhtä suuri kuin integraali x menee x1:stä x2:een fx dx. Eli nyt meidän etenemissuunta on tuonne oikealle päin, nyt me määritellään niin koordinaatit on niin päin, että positiivinen x on tuonne päin, oikeastaan koordinaatissa ei ole mitään merkitystä, voima ja etenemä joka tapauksessa osoittaa samaan suuntaan, jolloin me saadaan voiman ja siirtymän dx tuloksi jotain positiivista, joka antaa meille positiivisen työn. Eli positiivisen kineettisen energian muutos. Juuri niin päin kuin ensimmäisessä slaidissa, eli kun ulkopuolelta tehdään työtä systeemiin, työ on positiivinen ja sinne sisään systeemin energiatila kasvaa. Eli delta K on positiivinen. Vastaavasti, jos meidän voima osoittaisi toiseen suuntaan kuin mihinkä se nopeus osoittaisi, niin silloin kun me lasketaan tämä, niin meidän siirtymä on tuonne päin ja voima on tänne päin, niiden tulo on negatiivinen, jolloin työ olisi negatiivinen, se ulkoinen voima ei tee työtä siihen systeemiin, vaan se systeemi tekee työtä siihen voimaan. Tai voimaa vastaan voisi ehkä pikemminkin sanoa. Tämä on nyt yhdessä ulottuvuudessa, mutta tämä voitaisiin yhtä lailla määritellä kolmessa ulottuvuudessa vektorisuureilla. Se tehdään videossa niin hyvin, että ei puututa siihen tässä millään tavalla. Se kannattaa sieltä vilkaista. Ainoa, mitä meillä tulee siihen lisää, on se, että voima on toki vektorisuure. Ja me otetaan silloin siis voiman pistetulo pienen siirtymävektorin ds kanssa, ja näitä integroidaan, jolloin me saadaan sitä lopputuloksi työ. Pistetulohan poistaa sen vektoriominaisuuden siitä, eli itse työhän ei ole tietenkään vektorisuure, vaan se on energiaa, joka on skalaari suure. Pistetulon ominaisuuksista sen verran muistutuksena, että mikäli voima osoittaa 90 asteen kulmassa suhteessa tuohon siirtymään, niin silloinhan tämmöisessä tapauksessa vektorin pistetulo on nolla, oli niiden vektorien pituudet mitkä tahansa. Eli siirtymä menee tuohon suuntaan, ja voima osoittaa tuohon suuntaan, niin voiman tekemä työ on aina nolla. Eli oleellista on ainoastaan sen voiman suunnassa tapahtuva siirtymä. Se on se ainoa tilanne, missä se voima tekee työtä.
Ja tuossa tilanteessahan lasketaan noin, niin sillä ei ole periaatteessa väliä, missä kulmassa on
vektori. Joo, tämä on aina oikea vastauksia, koska pistetulo hoitaa sen homman kotiin. Tehdään esimerkki siitä kolmiulotteisesta keissistä. Eli jos meillä on joku kolibri tuolla lentelee, ja se kolibri lentelee jonkun siirtymän delta R, ja sitten ulkopuolinen voima, tuuli, aiheuttaa vakiovoiman siihen meidän kolibriin. Ja jos me nyt määritellään nämä vaikka niin, että tuo siirtymä on 2.0 kertaa I miinus 2.0 kertaa J, metriä, ja sitten voima, mikä siihen kohdistuu, on taas 4.0 i miinus 6.0 j kertaa 10 miinus 2 newtonia. Tämmöiset esimerkit. Ja nyt meidän kolibri painaa sitten 45 grammaa näin. Jes, eli meillä on kaksi vektoria, jos ottaa eri suuntaan. Ja nyt se kysymys kuuluu, että kuinka paljon se tuuli tekee työtä. Tuuli on ajatellaan, meidän systeemi on siis se meidän kolibri, ja tuuli vaikuttaa siihen ulkopuolelta, eli kysymys on siitä, että mikä se ulkoa tuleva työn määrä on. Ja käytetään sitä äsken todettua tulosta, eli me integroidaan läpi sen siirtymän f.ds. Ja nyt sitten tämmöisessä tapauksessa tässä tulee kauhean helppoa, koska meidän voima on vakio, se ei ole paikan funktio, niin me voidaan
heittää tuo integraali roskikseen ja korvata se raakasti voima kertaa siirtymällä. Sitähän tulisi hankalampaa, jos se voima muuttuisi ajan tai siis paikan funktiona siinä, niin sitten sen jälkeen meidän pitäisi oikeasti integroida siinä tapauksessa. Ei hätää, pääsette sitä harjoittelemaan sitten tuossa harjoituksessa. No ei siellä oikeasti integroida, kun se on vaan graafinen tapaus, mutta joka tapauksessa. Eli tähän voidaan kirjoittaa, eli tuo voima, no se oli 4i-6j kertaa 10 - 2 newtonia kertaa tuo delta r, eli 2i-2j metriä. No miten tämä toimii? No pistetulohan lasketaan siis niin, että komponentit kerrotaan keskenään, eli 4 × 2, siitä tulee 8, plus sitten toisten komponenttien tulo, eli -6 × -2 = 12, +12 × 10⁻²⁰ newton metriä, eli yksikötkin kerrotaan myöskin. Ja mitä siitä tulee? Siitä tulee 20 × 10⁻²⁰ newton metriä, eli siis 0,2. Ja mikä on newton metri? Sehän on joulea. Nyt sitten kahden merkitsevän numeron tarkkuudella, kahden merkitsevän numeron tarkkuudella tuli vastauksia. No nyt sitten, jos me oletetaan, että meidän tämän kolibrin alkunopeus oli 0, niin me voidaan jatkaa tätä laskua ja todeta, että okei, lähtien 0:sta liikkeelle, kaikki siitä ensistä työstä menee liike-energiaksi, eli siis silloin delta k on 1/2 mv² - 1/2 mv² ja nyt jälkimmäinen termi on 0, eli silloin kaikki työ muuttuu kineettiseksi energiaksi, saadaan siitä helposti ratkaistua loppu v, joka on siis 2v jaettuna mllä neljäjuhassa. Sijoitetaan numerot. Äsken saatiin, että se oli, energia oli, tai tehty työ oli 0,2 joulee. Jaetaan sillä meidän 4 g neljäjuuressa, ja me saadaan siitä, että tulee 8,9 metriä per sekunti. Meillä oli vähän jo jousia tuossa aikaisemminkin käsitteissä siellä videoissa. Olikohan meillä mitään muuta jousia? Ei kai meillä ole. Määritellään tässä nyt vähän tarkemmin. Elikkä jousi on semmoinen kapistus, jolla on joku pituus L. Ja silloin, kun se on näin luonnollisessa pituudessa, niin silloin se ei aiheuta mitään voimaa. Elikkä ajatus on toki, että jousi on massaton, mutta tämä on lähestulkoon massaton. Todellisuudessaan siihen vaikuttaa jonkun verran gravitaatiovoima. Mutta niin kuin karkeana approksimaationa, se on joku luonnollinen pituus. Ja nyt sitten kun tuo jousi venyy, niin silloin siinä aiheutuu vastustava voima. Tämä vastustava voima on etumerkiltään erimerkkinen kuin se poikkeama. Eli jos meidän jousi venyy, niin silloin voima kohdistuu siihen eri suuntaan kuin se venymä. Eli venymä menee vasemmalle, niin silloin voima on oikealle. Ja päinvastoin. Ja sitten vähän riippuu jousesta. Yleisesti ottaen jousia voidaan myöskin puristaa kasaan, jolloin siis jos delta x on nollaa pienempi, niin silloin vastaavasti voima on nollaa suurempi. Ja nyt sitten ideaalimalli on toki tuttu, eli Hookellakin. Joka sanoo, että se voima, palauttava voima, eli siis siellä se miinusmerkki, tai huomio on sen suuntakonvention, se sanoo, että palauttava voima on suoraan verrannollinen tuohon poikkeaman suuruuteen delta x. Toki tämäkin on jälleen kerran malli ja yksinkertaistus todellisuudesta. Jos me lähdetään mun jousta tuossa nyt kiskomaan, niin on ilmiselvää, että jossain kohtaa rupeaa tapahtumaan jotain. Kai ei enää pidäkään paikkaansa. Yleisesti ottaen pienellä poikkeamilla Hookellakin toteutuu hyvin. Eli voima on lineaarinen poikkeaman funktiona. Mutta sitten mennään epälinjaiselle alueelle, jossa sitten yleisesti ottaen voima ei enää kasvakaan samassa suhteessa, ja sen jälkeen voi olla, että jousi katkeaa tai pysyvästi deformoituu niin, että kun me palataan takaisin pienempään voimaan, niin sen jälkeen se poikkeama ei olekaan enää vakia. Eli jossain kohtaa tapahtuu jotain, joka nyt sitten riippuu tietenkin materiaalin ominaisuuksista. Yleisesti ottaen nämä luokitellaan niin, että me puhutaan jostain elastisesta alueesta. Elastinen tarkoittaa juuri sitä, että voidaan olettaa, että poikkeama ja voima on lineaarisia. Ja sitten meillä on epäelastinen. Ja sitten joku voidaan puhua destruktiivisesta alueesta esimerkiksi kolmantena sektorina. Mutta miten tämä liittyy tähän aiheeseen, nyt oli se, että me tarkastellaan jousen tekemää työtä. Eli jos meidän voima on siis miinus k kertaa delta x, nyt sen delta x mä haluan lausua vähän tarkemmin. Eli tässä delta xllähän tarkoitetaan siis sitä, että meillä on joku referenssi pituus x0, ja nyt kun me poiketaan siitä x0sta, meidän paikka x miinus x0han antaa silloin sen delta xn, että kuinka suuri se poikkeama siitä referenssipituudesta on. Ja nyt sitten työ aikaisemman mukaan on integraali jostain x1 x2, eli meidän jousen pituus kun muuttuu, tehty työ saadaan voima kertaa dx, johon nyt voidaan sitten sijoittaa tuo lauseke, eli saadaan miinus k kertaa x miinus x0 kertaa dx. Nyt tulee kauhea sotku, jos me lähdetään tuosta suoraan integroimaan, niin nyt tehdään sitten semmoinen temppu, että käytetään muuttujan vaihtoa. Eli määritellään niin, että x miinus x nolla on.
Joku uusi muuttuja.
Jos me tehdään tämmöinen määritelmä, niin mitä x on? No x on siis u plus x nolla, joka derivoimalla voidaan todeta, että dx per du on ykkönen, mikä siis tarkoittaa sitä, että me voidaan tuossa integraalissa dx korvata du:lla. Ja totta kai sitten rajat täysin vastaavasti. Eli mitä me saadaan, on siis, että me integroidaan jostain poikkeamasta delta x1 poikkeamaan delta x2 miinus k kertaa u du. No sitten tulee miinus puoli kertaa k kertaa u, joka sitten sijoittamalla saa sitten muodon miinus puoli k delta x2 toiseen miinus puoli kertaa k kertaa delta x1 toiseen. Sehän se on varmaankin tuttu tulos. Eli kun meidän jousen venymä muuttuu, niin meidän joko jousi tekee työtä tai jouseen tehdään työtä. Ja kuten huomataan, meillä on tämä delta x toiseen potenssiin täällä, niin itse asiassa tuolla poikkeaman suunnalla, absoluuttisella suunnallahan ei ole itse asiassa mitään merkitystä. Verrataan siihen nollapisteeseen. Ja nyt mihinkä se jouse, mihinkä se työ sitten oikeastaan menee, mikään ei liiku, selvästikään se ei mene mihinkään kineettiseen energiaan. No, tämä on esimerkki siitä, että se työ voi mennä sen systeemin sisäiseksi potentiaalienergiaksi. Eli siihen jouseen varastoidaan potentiaalienergiaa, joka on sieltä sitten taas päinvastaisella liikkeellä sitten jousessa saatavissa ulos. Eli siinä oli kineettinen energia, kolibrin tapauksessa potentiaalienergia, esimerkkinä nyt tässä jousessa. Sitten on vielä se terminen energia. Termisen energiaan päästään kaikkein helpoiten käsiksi katsomalla kitkaa. Eli meillä on joku boksi, joku massa, ja kaveri on täällä tuuppaamassa sitä eteenpäin. Ja boksi etenee nopeudella v. Tämä kaveri tuuppaa sitä voimalla f, mutta nopeus onkin siis vakio. Eli meillä on se systeemissä myöskin kitkavoima f μ, joka on magnitudiltaan yhtä suuri tuon työntövoiman kanssa. Ja jos me määritellään tämä meidän systeemi niin, no joo, meni jo. Ehkä olisin voinut haukata myöskin nuo vektorit tuonne sisään noin systeemiin. Nehän on vaan kuvannollisia, ne ei ole oikeasti mitään. Eli nyt mä tarkoitan tällä rajauksella siis sitä, että ukko on täällä ulkopuolella, laatikko on meidän systeemin sisäpuolella ja myöskin tämä maa on tässä osa tätä systeemiä. Eli nyt sen ekan slaidin tapauksessa puhuin systeemin rajauksesta, niin mitä tässä siis tapahtuu? Nyt tämä voima F, eli millä tämä mies työntää tätä laatikkoa, niin se on ulkoinen voima, joka tekee työtä tähän systeemiin. Kitkavoima, joka on laatikon ja maan välissä, on sen sijaan sisäinen voima, koska mä määrittelin systeemin niin, että se maa on osa meidän systeemiä. Eli mitä tapahtuu? Tämä työntäjä tekee siis työtä tähän systeemiin. Tämän F-voiman kautta. Kuitenkin, jos me äskeisiä tarkasteluja